Растки 2-нче Россия-Кытай форумы вакытында Казанда 30 уникаль чара уздырылачак. Анда катнашучыларны, кунакларны һәм экспертларны экскурсияләр, халыкара экспозицияләр, шайтан таналары, башка актив чаралар көтә. Халыкара форум 13-15 ноябрьдә уза. Форумда катнашучылар өчен Казанның истәлекле урыннарына, Зүя Утрау шәһәренә экскурсия оештырыла. Тамашачыларны Россия-Кытай музыкаль мәдәниятләрен берләштергән традицион көйләрдән, заманча ритмнардан торган уникаль концертларда көтә. Мәдәни программаны Кытай киносы көннәре дәвам итәчәк. Спорт сөючеләр өчен өстәл теннисы буенча кичке лига команда турниры уздырыла. Анда 2 илдән спортчылар һәм дәүләт хезмәткәрләре көч сынашачак. Хоккей җанатарлары Акбарс һәм Кунлун Ред Стар клублары арасындагы уенны күрә алачак. Зәйдә Шулман аръягыннан госпитальләргә ярдәм төркеменнән махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар як җибәрелде. Гадәттәгечә, зур як машиналарын җиңү бульварыннан заттылар. Бу юлы ярдәм хәрби госпитальләр өчен каралган. Зәй госпитальләр өчен гуманитар ярдәм җыю үзәге булып тора. Бергә күрше шәһәрләрдән барысын да алып киләләр. 70-кә якын хәрби госпиталь гуманитар йөкләрдән файдалана. Шулай ук заявкалар буенча Луганск өлкәсендә хәрби частьлар белән эшлиләр. Җыелган гуманитар ярдәм арасында азык-төлек, кием-салым, урын-җир әйберләре, мендәрләр, матраслар, медикаментлар, култык таяклары, хәрбиләр өчен башка әйберләр бар. Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр 2 миллион сумма кадәр оларга мөмкин. Россия хәрби кешеләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында 117 телефоны аша белешергә мөмкин. Шулай ук контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктына мөрәҗәгать итәргә була. Адресы: Казан шәһәре, аэропорт урамы 1-нче йорт. Телефоннар: 8843-221-4452, 8800-222-5900. Телефоннарны кабатлыйм: 8843-221-4452, 8800-222-5900. Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил һәм Республика суд приставлары идарәсе җитәкчелеге бүген 5 ноябрьдә бергәләп гражданнарны кабул итүне оештыра. Чара көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында Казанның Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча уза. Районнарда яшәүчеләр муниципаль берәмлекләрдәге кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчеләренә кабул итү бүлмәләрендә үз сорауларын бирә ала. Кабул итүгә алдан язылу өчен телефон номеры 8843-206-4180. Телефонны кабатлыйм: 8843-206-4180. Ноябрьдә Казан халкы өчен вакансияләр ярминкәләре һәм эш бирүчеләр көннәре оештырыла. 13 ноябрьдә мәшгульлек үзәгенең Киров һәм Мәскәү районнары филиалында Гагарин урамы 46-нче йорт адресы буенча вакансияләр мини-ярминкәсе уза. Шул ук көнне Вахитов һәм Идел буй районнары филиалында Бер туган Касымовлар урамы 22-нче йорт адресы буенча вакансияләр ярминкәсе була. Совет районында яшәүчеләр өчен җирле предприятиеләр белгечләре буш вакансияләр турында мәгълүм 20 ноябрьдә Рихард Зор урамы 102-нче йорт адресы буенча бирәчәк. 26 ноябрь көнне Авиатөзелеш һәм Яңа Сабин районнары буенча филиалда Ибраһимов проспекты 41-нче йорт адресы буенча эш бирүчеләр көне оештырыла. Чаралар иртәнге сәгать 10-да башлана. Татарстан арендага торак алу мөмкинлеге буенча Россия төбәкләре рейтингында 8-нче урын алган. Тикшеренү нәтиҗәләрен РИА Новости таратты. Исемлекне төзегәндә 2 балалы гаиләнең арендага бирелә торган торак һәм көндәлек керемнәр өчен түләү мөмкинлеге исәпкә алынган. Татарстан өчен ул 82 мең сум тәшкил иткән. 2024 елда республикадагы шундый гаиләләрнең 65%-ның 2 бүлмәле фатирны арендага алу мөмкинлеге бар. Рейтингның 1-нче эшлегендә Ямал Ненец, Ханты-Мансий автоном округлары, шулай ук Магадан өлкәсе урнашкан. 8-10 ноябрьдә Татарча диктант Бөтендөнья мәгариф акциясе узачак. Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбуат конференциясендә әлеге чараны оештыру турында сөйләделәр. Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Райнур Хәсәнов диктантта катнашучылар саны 1 миллионнан да ким булмас дигән ышаныч белдерде.
Инде төрле мәйданчыклардан Татарстан белән генә чикләнми, Россия Федерациясының төрле регионнарында безнең нокталар оештырылачак. шетелдерде. Ана интернет.татар сайтына кіріп қарай аласыз. Енді Қазанға келгенде ауытып майданшық боларақ ғадеттегіше Қазан Федерал Университетінің филология һәм мәдәният ара бағаланы шығар. Институтында актар залында ұзашақ, сағат онда башланып кетә. Барығызында күтіп қалабыз Қазанда яшаушы кішілеріні. 200-300-ге жақын кіші нәқ мен шоу нұқтада жазашақ. Енді дикторға келгенде әлі біздің бірінші вариант бар. Шоған көрі біз аны сайлайбыз. Соңырақ иғлан етербіз. Біздің бек көп шуайық телевизор аша жазушы кішілер. Яғни телевизорына қабызалар, қияғызларына алар, жазалар. Онлар енді электрон почтаға жібәрәлер. Әнді жазушыларда бек көп. Шоңа көрі алар үшін енді сағат 11-де біздің эфир башланашақ. Үш күн дәуамында 8-і, 9-і, 10-і, 3 ноябрь күннәрінде эфир біздің болашақ. Ләкин енді диктант.татар сайтында біз онлайн трансляцияны тырышашақбыз онда эшләргә.
Қазан Мәрәнің есімді стипендияларын алуға ғаризалар қабыл етілі. Конкурс 30 жаша қадарғы болған жоғары оқу орындары, орта мақсус білім беру оқу орындары студенттары, аспирантлар, ординаторлар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары белгечләре арасында уздырыла. Катнашырга теләүчеләргә шәһәр хуҗалыгы, социаль өлкә, яшьләр сәясәте проблемаларын хәл итүгә юнәлтелгән фәнни эшләрне тәкъдим итәргә кирәк. Проектлар Казан өчен гамәли әһәмияткә ия булырга тиеш. 16 аспирант һәм клиник ординаторлар 50 мең сум күләмендә, 20 югары уку йорты студенты һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре әгъзалары 35 мең сум, һөнәри белем бирү учреждениеләренең 2 студенты 20 мең сум стипендия алачак. Теркәлү өчен гаризаны Россия яшьләре системасы аша 17 ноябрьгә кадәр җибәрергә кирәк. Тулырак мәгълүмат мэрия сайтында. Ә хәзер хатырышы турында. Бүген 5 ноябрьдә сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз җыпшык кар ява. Урны белән буран. Төньяктан секундына 3-8 метрлә кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 0-дән 3 градуска кадәр салкын. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы 746 миллиметр.